Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Што пагражае Віктару Цярэшчэнка за несапраўдныя подпісы?
Тычыцца непасрэдна самога спадара Цярэшчэнкі, то тут зразумела, што ён непасрэдна не збіраў, ён непасрэдна не камплектаваў, ён непасрэдна не здаваў.
Чаму цэны на нафту падаюць, а бензін у Беларусі даражэе?
Да, мировые котировки на нефть падают. Но Россия с 2015 года был введен принцип налогового маневра, изменение таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты. Поэтому для Белоруссии, как такового падения цены на нефть, нет.
Все подвысились из-за кризиса кошты на продукты.
Сегодня я не вижу серьезных оснований для беспокойства населения. Ситуация на потребительском рынке Беларуси стабильна и управляема.
Гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины. ЦВК апублікаваў дадзеныя праверкі подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў. З 5 прэтэндэнтаў толькі 4 здолелі сабраць больш за 100 тысяч сапраўдных подпісаў. Патэнцыйным кандыдатам, які гэты парог пераадолець не смог, стаў эканаміст Віктар Цярэшчэнка. Пры гэтым палітык здаў на праверку каля 130 тысяч подпісаў, але сапраўднымі з іх аказаліся толькі 7 тысяч галасоў. За такую фальсіфікацыю патэнцыйны кандыдат можа патрапіць пад суд. Падрабязней пра тое, што пагражае Віктару Цярэшчэнку і ці збіраецца прокуратура заводзіць на яго справу, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Збор подпісаў завяршаецца 21 жніўня. Яшчэ 10 дзён іх правяраюць, і 31 жніўня кіраўніцтва ЦВК радасна абвяшчае краіне. Забракавалі толькі Цярэшчэнку, рэшта патэнцыйных кандыдатаў маюць шансы на рэгістрацыю. Віктар Цярэшчэнка здаў у выбаркамы 130 тысяч подпісаў за сваё вылучэнне. Пасля 10 дзён праверкі ад іх застаецца ўсё 6699 штук. Рэшту выбаркамы забракоўваюць. Юрист Сергей Альфер говорит, что доказать вину Цярэшчэнкі будет складана.
Вся справа в том, что в выборчем кодексе предугляжено только одно покарание. Не регистрация той особы, до якой собирали подписи. Тычется непосредственно самого господара Цярэшчэнкі, то тут зрозумело, что он непосредственно не сбирал, он непосредственно не комплектовал, он непосредственно не сдавал. Тому он до этого дочинения формально не мая.
У додаток выборчае законодавство предугляжено только одну форму отказности за подачу несоправданных подпісаў, не рэгістрацыю. Далей гэтым тэарэтычна павінна цікавіцца генпракуратура. У яе прэс-службе да пытання пра рэакцыю на фальшывыя подпісы ставіцца з разуменнем. Там нават бачылі заявы Лідзіі Ярмошынай, зробленыя з гэтай нагоды. Аднак рэагаваць без звароту з боку ЦВК пакуль не будуць. Сама Лідзія Ярмошына кажа, што ў ЦВК вырашылі пакінуць справу аб фальшывых подпісах самому няўдалому кандыдату.
Вы знаеце, чесна говоря, мы это предоставим самому несостоявшемуся кандидату сделать. Поскольку подвели они прежде всего его. Нет, в смысле все попытки ранее передать подобные случаи правоохранительные органы по прежним избирательным кампаниям как-то не имели перспектив. То есть завершились ничем.
Цярэшчэнка, для якого сёлетняя кампания складывается больше, чем неудала, покуль ніяк не коментуя историю с фальшивыми подписями и заняты властным здоровьем. Пасля таямнічай гісторыі з маркоўным фрэшам у сталічнай кавярні небараку можна зразумець. Кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак гаворыць, што знайсці жартаўніка, які ўпісаў маё імя, прозвішча, хатні адрас і нумар пашпарта ў падпісны ліст, даволі проста. Усе яны падпісваюцца і здаюцца рэальнымі людзьмі, пра каторых ЦВК ведае амаль усё. Так што пры жаданні міліцыя можа вельмі хутка высветліць, хто і навошта займаецца фальшаваннем.
Паколькі, напрыклад, той самы цэнтр выбаркам лічыць, што гэта ўсё асабістыя дадзеныя, распаўсюд каторых забаронены, і на гэтай падставе, напрыклад, нельга, яны закрылі ад назіральнікаў спісы выбаршчыкаў, напрыклад, менавіта на гэтай падставе, так? То, канешне, можна паставіць пытання да зборшчыкаў подпісаў, так?
Расказвае старшыня БХК. Гулак дадае, што правільным рашэннем у такім выпадку будзе звярнуцца ў міліцыю. І папярэджвае, што дакладна значэнне слова «персанальныя дадзеныя» ў беларускім законадаўстве не прапісаныя. Таму трэба быць гатовым да любой рэакцыі праваахоўнікаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом, по даденных на 4 вересня, Центр Выборкам зарегистровал только 142 международных назиральников. Хотя еще на минулом тыдне у ведомстве казали, что замежных специалистов повинно приехать у 6 разов больше. У свою чергу старшиня ЦВК Лидия Ермошина удокладнила, что еще не все из аккредитованных назиральников приехали в Беларусь, а только те, кто загодя подал анкеты. По ее словах, 70 человек проставят миссию АБСЕ и 72 – миссию СНД. Так само чиновница рассказала, что дозвол сошить за выборами так само отримали больше за 1000 национальных назиральников, которые представляют разные политические партии и рухи, что иснуют у Беларуси. Вертаемся в студию Еврорадио. 3 вересня у Пекине прошел грандиозный военный парад. И он был присвящен перемозе Китая над Японией, якая фактично поставила кропку у другой сусветной войне. Агулом у параде удельничали каля 12 тысяч войсковцам, у тем лику и рота белорусских солдат и офицеров, а так само 500 одинок войсковой техники и больше за 200 самолетов. На мероприемстве присутничали керовник Беларуси Александр Лукашенко с сыном и еще каля 3 десятков лидеров замежных державов и международных организаций. Про то, как сусветные СМИ отреагировали на небывалый по масштабах военный парад, доведаемся с нашего Еврофокуса.
3 вересня у Пекине с нагоды 70-годия завершения Другой сусветной войны и перемоги Китая над Японией прошел масштабный войсковый парад. У ему дельничало 12 тысяч человек, 500 одинок войсковой техники и 200 одинок авиации. Китай мае самую великую армию в свете. Поводле некоторых оценок, колькость тамтейших войсковцев складая 2,3 миллиона человек. Керовництво Китая заявило, что парад проводится у знак памяти шматликих ахвяров Другой сусветной войны. А лидер Народной республики Си Цзиньпинь запевнил, что китайцы застаются перекананными прихильниками миру.
Китай по-ранейшему застается прихильным мирному развитию. Мы, китайцы, любим мир. Яким бы моцным ни был Китай, он николи не будет мкнуться до гегемонии або экспансии. Ён ніколі не прычыніць пакуты любой іншай нацыі.
Гасцямі парада ў Паднябеснай сталі палітыкі з 49 краін, у тым ліку і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Большасць заходніх лідараў праігнаравалі гэтую падзею. Гардзіан піша, што кіраўнікі буйных заходніх дзяржаў не наведалі парад у знак таго, што незадаволеная знешняй палітыкай Кітая. Бо нарастанне кітайскай вайсковай моцы стала некамфортнай рэальнасцю для суседзяў, якія маюць тэрытарыяльныя спрэчкі з КНР.
Вайсковыя парады маюць аспект запалохвання. Лідар Китая не зрабіў дастаткова, каб пераканаць свет у адваротным. Нават яго мірная рыторыка і заявы аб скарачэнні войска ў чацвер не надта дапамаглі. Свету патрэбны моцны Китай, а не Китай, моц якога пужае.
BBC піша, што парад ўжо называюць дэманстрацыяй сілы народнай арміі Китая ў перыяд, калі Пекін зноў прад'яўляе свае тэрытарыяльныя прэтэнзіі ў паўднёва-кітайскім моры. Выданне таксама распавядае, як сталіца рыхтавалася да мерапрыемства.
За 5 дзён да парада былі адменены ўсе забаўляльныя праграмы і шоу па тэлебачанні, замест іх паказваліся антыяпонскія патрыятычныя фільмы. Падчас параду ўлады закрыюць некалькі станцый метро, бальніцы ў дзень шэсця не будуць прымаць пацыентаў. Будзе дзейнічаць толькі хуткая медыцынская дапамога. З-за інтэнсіўных трэніровак і рэпетыцый парада многія армейскія чыны пахудзелі ў сярэднім на 5 кілаграм.
На думку аналітыкаў газеты Financial Times, такая дэманстрацыя вайсковай магутнасці Кітая можа прывесці да росту напружанасці ў рэгіёне, а лагодныя дыпламатычныя словы Сі Цзіньпіня не могуць схаваць больш глыбокі сэнс пекінскага парада – рост вайсковай магутнасці Кітая.
Паднябесная мае ўсе правы на развіццё вайсковага патэнцыялу і прад'яўленне тэрытарыяльных прэтэнзій, але спосаб, якім яна гэтыя прэтэнзіі фарсіруе, Пекін мусіць вырашаць такія спрэчкі шляхам міжнароднага арбітражу, але ён усяляк пазбягае вырашэння судовым шляхам, а В'етнам, Індыя, Японія і Філіпіны апошнім часам неаднаразова скардзіліся на прэтэнзіі Кітая па спрэчных тэрыторыях.
Такія паводзіны Пекіна выклікалі рэакцыю суседзяў. Аўстралія і Японія павялічылі вайсковыя бюджэты, а Філіпіны і Індыя ўшчыльняюць стратэгічныя адносіны з США. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часом, каб небо над Пекином подчас параду было чистым от птушек, керавництво краины пошло на нестандартные кроки. Для борьбы с пернатыми китайские чиновники притягнули на тренированных для гэтага мэтаў макак. Малпаў навучылі залазіць на дрэвы, якія знаходзяцца паблізу кітайскіх ваенна-паветраных баз, і спусташаць гнёзды, каб птушкі не перашкаджалі самалётам. Як сцвярджалі дрэсіроўшчыкі, адна макака можа разбурыць да 8 гнёздаў у дзень. А малпавы пах можа таксама адпужваць птушак і не даваць ім зноў віць гнёзды на ранейшых месцах.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Выборы. Пятый сезон. Трейлер. Як у Беларуси проходит президентская кампания?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Чего ждут от кандидата у люди?
Стабильность и уверенность. Обещаю, проголосуем.
Як змагаются политики?
Не маски нам тут податься.
Кто имеет шанец перемогать?
Батькой должен быть мужчина.
Пятые президентские выборы у Беларуси. Премьера 11 кастрычника во всех выборчих участках краины.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. ААН закликає Євросоюз прийняти до 200 тисяч біженців. Верховний комісар ААН по справах біженців Антоніо Гутієрес закликав країни Євросоюзу прийняти тих мігрантів, які прибувають з Сирії, Ірака і Афганістана. Країнам Євросоюзу необхідно предоставити більше можливостей утікачам, лічить Гутієрес. А прем'єр-міністр Венгрії Віктор Орбан заявив, що його країна повинна обороняти свої межі від напливу біженців. Поводле його слов, необхідно докладно виконувати міграційні закони Євросоюзу при реєстрації тисяч мігрантів, які бываюць на цягніках у Будапешт. Паводля ААН, з пачатку года межы Евросоюза перасекла 300 тысяч беженцаў. Толькі за мінулы месяц у Европу приехалі 107 тысяч нелегальных мігрантаў. Британія заявіла, што гатовая прыняць яшчэ тысячы беженцаў з Сірыі. У пятніцу, нагадаю, у Сірыі пахавалі хлопчыка, які ўтапіўся ля берагоў Турцыі. Дэвід Кэмерон заявіў, што Брытанія несе маральную адказнасць перад тымі, хто застаўся без дома ў выніку сірыйскага канфлікту. Аднак падкрэсліў, што беженцаў будуць прымаць выключна з лагероў ААН, размешчаных блізу мяжы Сірыі. Такім чынам, рашэнне брытанскага прэм'ера не закране мігрантаў, якія ўжо патрапілі ў Еўропу. Дэталі гэтага плана будуць вызначаныя на наступным тыдні. Паводле ААН гаворка ідзе пра тое, што Брытанія прыме на 4 тысячы чалавек больш, чым планавала, а планавала прыняць 5 тысяч. Паліцыя Аўстрыі заяўляе, што мігранты ў грузавіку загінулі ад удушша. Нагадаю, што аўстрыйская паліцыя расследуе гібель мігрантаў, якія былі выяўлены ў грузавіку на ўсходзе краіны. Паводле паліцыі, кузаў грузавіка быў герметычна запячатаны на той момант, калі перасёк мяжу Венгрыі і Сербіі, кіруючыся ў Аўстрыю. Даследаванне знойдзеных у грузавіку дакументаў паказала, што сярод загінулых былі грамадзяне Сірыі, Ірака і Афганістана. Апазнаць мігрантаў не ўдаецца, таму што целы ў кепскім стане. Спецыялісты бяруць аналіз ДНК сваякоў загінулых, якія звярнуліся ў паліцыю. У машыне на невялікай плошчы былі знойдзеныя целы 59 мужчын, 8 жанчын і 4 дзяцей. Неўзабаве пасля гэтага ўлады Аўстрыі абвясцілі, што ўзмоцняць кантроль на ўсходнія мяжы. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вертаемся в студию Еврорадио. Кошты на нафту у свете апошние несколько месяцев имкливо падают. Эксперты связывают это с двумя основными причинами. Первое – это то, что США поступово отходит от нафты и переходит на больше танный сланец. А другое – это то, что Запад снял санкции с Ирана. И серьезный экспортер хорошей ваткости снова вернулся на сусветные рынки. Это, в свою чергу, привело до повышения конкуренции и, отповедно, до снижения коштов на черное золото. По логике, коли нафта стала больш таннай, то і кошты на бензін павінны паніжацца. Але ў Беларусі такая схема чамусьці не працуе, чаму, высвятляла Тамара Савіч.
Амаль за 5 гадоў Белнафтахім 24 разы павышае цану на паліва, і толькі аднойчы імем прэзідэнта адкатвае назад. Вось як тлумачыць павышэнне ў пачатку 2015 года Белнафтахім. Цэны былі праіндэксаваныя ў сувязі з ростам курсу долара і падатковым манеўру Расіі. Глядзім, як нам тлумачылі яшчэ 24 падаражэнні бензіну. 2014 год. Паліва ў Беларусі даражэе ў мэтах частковай кампенсацыі адмоўнага ўплыву змены курсу рубля да замежных валют. Затым у мэтах паэтапнага збліжэння цэн на нафтапрадукты ў Расіі і Беларусі і ў цэнах кампенсацыі змены курсу рубля ў адносінах да замежных валют. Прычынамі павышэння коштаў на бензін у 13 годзе 5 разоў на год становіцца павышэнне акцызаў на паліва. У 2012 годзе Белнафтахім спасылаецца на неабходнасць паэтапнага збліжэння цэн на тавары ў краінах мытнага саюза. У 2011 годзе кошт паліва павышаецца ажно 11 разоў і аднойчы зніжаецца. Падаражэнне паліва тлумачаць спекулянтамі, што зарабляюць на перапродажы бензіну за межамі краіны. 2 верасня 2015 года Белнафтахім ацэньвае ўяўляюць цяперашнія цэны на паліва як аптымальныя. А вось эканаміст Леонід Заіка іранізуе: навошта нам гэты белнафтахім, калі ў суседзям, з якімі ў нас адзіная мытная прастора, цана на літр бензіну 50 цэнтаў.
У Беларусі ўсё прывязваецца к абменнаму курсу. І людзі, каторыя работаюць нефтехіміі, когда паехаў курс беларускага рубля, ребята, они сразу решили, что надо повышать цены. В России бензин стоит $0.5 американского. $0.5. Давайте будем завозить этот русский бензин, и мы никогда не будем говорить.
Телефоную на гарачую лінію Белнафтахіма. Мне як абывацелю павінны растлумачыць, як фарміруецца цана на бензін. Ва ўпраўленні цэнаўтварэння канцэрна адказвае прыемны малады чалавек. Завярае, што кошты на паліва павышацца ў бліжэйшы час не будуць. Кажу, што ў свеце цана на нафту упала, чаму ж не падаюць цэны на паліва?
Секундочку, упала міравая цана на нефть. Цену не для Беларуси, которую вы знаете, почему она получает?
Без понятия, вот скажите мне, пожалуйста.
Без понятия. А то, что налоговый маневр влияет, это хоть кто-нибудь вообще понимает или нет? Я об этом тоже на каждом углу говорится. Да, мировые котировки на нефть падают, но Россия с 2015 года был введен принятие налогового маневра. Изменение таможенной пошлины на нефть и нефтепродукт. Поэтому для Беларуси, как такового падения на нефть, нету.
Это значит, Беларусь особная краина, на ее падение коштов на нафту не уплывая, але молодой человек с концерна меня перезапевнивая.
Почему не влияет? Оно все идет с привязки. Но я говорю, такого падения, как мировой цены на нефть, там со $100 до $50, для Беларуси немножко другое падение цены на нефть.
На секунду цена на нафту, якую Беларусь купляет у России в 2015 году, упала на 30%, до минулого года на нафтопродукты на 56%. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тым часам у Беларусі адкрылі новае радовішча нафты. Пра гэта на мінулым тыдні распавёў міністр прыродных рэсурсаў Андрэй Каўхута. Па словах чыноўніка, запасы нафты там вялікія. Аднак больш дакладна яе аб'ёмы ацэняць у бліжэйшы час спецыялісты. Дарэчы, новае радовішча адкрылі акурат пасля таго, як Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў у міністра прыродных рэсурсаў больш актыўна весці разведку карысных выкапняў. Нагадаю, кіраўнік краіны неаднаразова казаў, што ў Беларусі нафта ёсць, толькі шукаць яе трэба больш уважліва, і яна абавязкова знойдзецца. Вось і знайшлася. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем эканамічную тэму. Напрыканцы жніўня Аляксандр Лукашэнка заявіў, што дзяржава не будзе стрымліваць рост коштаў, бо гэта можа прывесці да чарговай дэвальвацыі, а таксама да таго, што прадукты проста знікнуць з паліц крамаў. Аднак 2 верасня старшыня камітэта дзяржконтролю Леонід Анфімаў заявіў супрацьлеглае. Па словах чыноўніка, дзяржава не дапусціць росту коштаў у Беларусі, а яго ведамства кантралявала і будзе кантраляваць цэны ў інтарэсах насельніцтва краіны. Дык будзе ці не дзяржава стрымліваць кошты і ці варта чакаць падвышэння цэнаў у бліжэйшы час, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Кошты не адпусцім, абяцае кіраўнік дзяржконтролю Леонід Анфімаў. Будуць праводзіць моніторинг коштаў на прадукты.
Сегодня я не вижу серьезных оснований для беспокойства населения. Ситуация на потребительском рынке Беларуси стабильна и управляема. Мы контролировали и будем контролировать цены в интересах населения страны.
Ранее по рекомендации Мінгандлю наценка на товары могла быть не больше за 30%, але теперь, как доведываемся, есть некие внутренние документы про это.
Поручено главой государства правительством цены держать. Не повышать необоснованно. Рекомендации Минторга есть до 30%.
Кажуть у Мінгандлю. Моніторить збираются не только продукты со спису социально значных, кошты на якія регулює держава, але и іншие. Сачить за коштами будут так само по звонках громадянов. Что будут моніторить найперш, тлумачить у держконтроле.
Социально значимые в первую очередь услуги и цены на мясо-молочную продукцию. І на товары школьного асортимента.
Паглядзім, як дзяржава трымала кошты на сацыяльныя і несацыяльныя прадукты гэты год у Мінску. У спісе сацыяльна значных тавараў, кошты на якія рэгулююцца дзяржавай, сёння 9 найменняў. Гэты спіс зменшылі адразу на 11 пазіцый год таму. Раней, напрыклад, дзяржава сачыла за сасіскамі і каўбасой. За год без кантролю сасіскі патаннелі на 2000, а падкантрольныя яйкі наадварот дадалі ў цане 2000 рублёў. Сацыяльна значны цукар у Мінску падаражэў за год на 3000, а нязначны плаўлены сыр патаннеў амаль на 2000, з 77 тысяч да 75 тысяч за кілаграм. Сацыяльнае дзіцячае харчаванне наогул набірае ў кошце 37 тысяч, таннее толькі сацыяльная свініна, мінус 13 тысяч за гэты год. У 2013 годзе сацыяльна значнымі перастаюць быць мясны фарш, кава, гарбата і сыры. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашили запытаться мінакоў на вуліцы, ці задаволеныя яны коштамі ў айчынных крамах.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Чи задавальняється у вас якасць абслугоўвання, кошты і асартымент у беларускіх крамах?
Ну, за границей я уже давно не был. Но я думаю, что сейчас особой разницы нету по оформлению. Я думаю, что только в цене.
Ой, даже трудно так сразу сказать. Где-то что-то да, где-то нет. По-разному. Мне очень нравится Евроопс, сеть Евроопс. Все доступно. Все можно рассмотреть. Товар, подойти к любому товару, почитать, посмотреть. И обслуживание хорошее. И цены.
А если бываете за межой, есть чем поравнать?
Ой, не была, не могу вам сказать.
Все устраивает. Я за границей не бываю. Есть у меня в Польше родственники, но я туда не хочу ехать. Понимаешь? Мне здесь хорошо.
Если честно, не могу сказать, потому что за границей была один раз. Ну, тогда, когда я там была, 10 лет назад, вот у нас сейчас в Беларуси уже, скажем так.
Я туда не хожу. У меня муж посещает магазин. Ну, я не знаю, это не ко мне вопрос, я туда просто не хожу.
Скажите, Калиласка, ты всего задовольняют в белорусских крамах?
Ну, цены, возможно, что будут и дешевле в Польше, но качество лучше здесь.
Белорусских нет, конечно. Наверное, низкая зарплата продавцов, которые работают в государственных магазинах, поэтому незаинтересованность в количестве продаваемого товара. В частных магазинах обслуживание хорошее, вежливо. Никогда не грубят. Нет, за границей не бываю. Ну, на Украине, если только это не за граница, в принципе. На Украине в гипермаркетах нормальное обслуживание. В таких магазинах не бывало.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Отборочный матч чемпионата Европы по межфутбольными сборными Беларуси и Украины пройдет 5 вересня у Львове. Гульня пошнется о 19 године поводле белорусского часу. Еще до ее початку завзяторы белорусской и украинской сборной проведут в городе суместный марш. На футболе махшима отбудется сустреша Александра Лукашенко и Петра Порошенки. У выпадку поражения белорусская сборная стратит нават теоретичные шансы на то, как занять в группе третье место. Прошли матчи первого тура чемпионата Беларуси по хоккею. Дзеючий чемпион краины Солигорский Шахтер упевнено перемог серебряного призера минулого сезона Минское юнацтво 4-2. Отзначим так само перемогу Жлобинского Металлурга над Могилевым 6-1. Новополоцкий Химик СКА и Неман покуль не пошали выступ в чемпионате краины, бо гродинцы удельничают у хоккейной лизе чемпионов. Наступный тур пройдет 5 вересня. Национальная сборная Беларуси по муай-тай вернулась с чемпионату света. Найлепшим бойцом чемпионату признанный белорус Андрей Герасимчук, супертяжкая ваговая категория. Знакомитый белорусский боец Дмитрий Валент стал чемпионом света в вазе 81 килограмм. Еще один легендарный белорус Андрей Кулебин взял серебряный медаль, соступивший в финале тайцу. Так само мужчинская сборная отримала еще одну сребро и бронзу. Сярод жанчын белорусский Мария Валент и Алена Ляшкевич взяли серебряные медали. Белорусская теннисистка Ольга Гаварцова завершила выступление на открытом чемпионате США. У матча другого раунда она соступила в трехсетовом поединку немцы Моне Бартель. С этой спортсменкой Гаварцова сустракалась в другий раз и ободва поединки проигрывала. Еще ранее завершила выступление на US Open Александра Соснович. У немецким Штутгарте с 7 по 13 вересня пройдет 34-й чемпионат света по мастацкой гимнастике, удельницы якого будут змагаться не только за место на пьедестале гонору, але и за лицензии для своих краин на будущие Олимпийские гульни 2016. На спаборництво выехали айчинные спортсменки, серед яких Мелетина Станюта, Катерина Галкина, Арина Шарапа и Ганна Башко. У спаборництвах примут удел гимнастки с 60 краин света. У американской национальной хоккейной лизе пошали змагаться с чирлидершем, у яким танчать паўаголеныя дзяўчаты. Прычым выступае супраць танцорак з групы падтрымкі клуба Islanders, які 14 гадоў таму сам увёў такую моду. Прыклад астравіцянаў пераймаюць таксама іншыя клубы. Цяпер Islanders будуць вазіць за сабой дзяўчат, на якіх крыху болей вопраткі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. С 11 по 13 вересня у столицы пройдет Минск фестивал. Трехденный молодежный фест городских культур. А ветераны британского рока Black Sabbath анонсовали развитальный тур. Это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. З 12 по 13 вересня у Мінську пройде Мінськ Фестивал. Трьохденний молодіжний фестиваль городських культур. Імпреза запланована у 19 локаціях по всім городі. У барах, кав'ярнях, клубах і музеях. А ключові події відбудуться на Кастришницькій вулиці, яка 12 вересня стане пішохідною, і у паб-клубі «Бруге». Многие из мероприятий будут бесплатными. По словам куратора мероприятия Алексея Кутузова, организаторы хотят сделать Минск-фестивал подобным на европейские городские фесты. Тому мета-накеравана обошли боком попсовые места, не включали в программу кавер-бенды, а диджеи, которые будут удельничать в мероприятиях фестиваля, играют добрую актуальную музыку. Ставка робится на якость и эксклюзив. По словам организаторов, 12 вересня в день города на Кастришницкой можно будет наведать концерты, диджейские сеты и... фудкорт, а так само поназирать, як ствараюць свои працы стрит-арт мастаки из Бразилии и Беларуси. Сеты адыграюць гурты Шума и Морф, так само диджей из Бразилии и Беларуси. У клубе Бруге 11 вересня пройдзе сумесный франко-беларускі концерт альтернативной музыки, а на наступный день отбудется танцевальная вечеринка европейская техно. Подрабязней про фест можно доведаться на нашей сторонце eurorado.fm. Black Sabbath анонсовали развітальный тур ветеранам хард-рока теперь по 66-67 годов, тому видовочно, что будучи гастроли сапраўды могут стать развітанием музыкаў с публикой. Концертная серия под категоричной назвой The End стартует у студзені 16 у США и скончится у красавіку концертами у Новой Зеландии и Австралии. Покуль невядома, кто будет играть на барабанах у этом турне, як вядома, Билл Уорд не удельничая у реюнине гурта. Апошние концерты Black Sabbath проходили с уделом Томми Клюфтаса. Бубнача сольной команды Ози Осборна. И он же записывал парты ударных для опошнего альбома The Rain. С раскладом The End 2 можно ознайомиться на сайте гурта. График будет пополняться новыми датами. Піанеры брит-попа Sweet далі зразумеюць, што рыхтуюць да выпуску 7-й студыйны альбом. Пра гэта сведчыць выкладзены на сайце гурта відэатызер. Відэа не нясе ў сабе якой-кольвек канкрэтнай інфармацыі, аднак клавішнік каманды Ніл Колдзінг напісаў у твітары, што гэта першыя гукі з Sweet нумар 7. З чаго можна зрабіць выснову, што гаворка вядзецца пра 7-й студыйны альбом каманды. Папярэдні альбом каманды Blood Spots убачыў свет у 2013 годзе. Яму папярэднічаў 10 годовый перапынак. Гурт распаўся ў 2003-м, каб сабрацца зноў у 2010-м. Стаў вядомы першы хэдлайнер популярнага сярод беларусаў і аднаго з найбуйнейшых фестываляў Еўропы польскага Open Air Festival. У 2016 годзе фестывальную праграму першага дня ўзначалі Florence and the Machine. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. Немецкая команда Tokyo Hotel после шматгадового перапынку выпустила 4-й студийный альбом. А у листопаде с концертом Беларусь наведая готик метал гурт Лакримоза. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Tokyo Hotel после выпуска дебютного альбома у 2005 году стал самым знакомитым рок-гуртом Германии. После шматгадового перапынку гурт выпустил 4-й студийный альбом Kings of Suburbia и на данный момент у разгары сусветного турне. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры Лакрімоза. Концерт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. Два 22 студзеня 2016 года у сталічнай Чыжоўка-арэне выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons, адна з галоўных сусветных рок-сенсацый апошніх гадоў. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke and Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага года. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!